Oabolana toko fahasivy. Ny fiantsoan'ny fahendrena sy ny fahadalana. Ny fahendrena efa nanao ny tranony. Efa nipaika ny andriny fito izy. Efa namono ny bibiny sy nangaroaro ny divaina izy. Ary efa namelatra ny latabany koa. Ary efa naniraka ny ankizy vaviny izy. Miantso eny an-tampon'ny fitoerana avo any an-tanàna izy ka manao hoe: izay kely saina dia aoka izy ankaty, ary amin'izay tsy ampisaina dia hoy izy: avy hany mofoko, ary isotroy ny divay voaroariko. Ilaozy ny kely saina dia ho velona ianao, ary mizora amin'ny lalan'ny fahalalana. Izay mananatra ny mpaniratsira dia afa-baraka, ary izay mananatra ny ratsy fanahy dia azo tsiny. Aza manaranatra ny mpaniratsira ianao, fandrao halany. Ny endry no anaro dia ho tiany ianao. Toroy ny endry dia hiahendry izy. Ampianaro ny marina dia hitombo saina izy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohampahendrena, ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Fa izao no ampitomboana ny andronao sy anamarona ny taona iainanao. Raha endry ianao dia endro an'ny tenanao ihany, fa raha maniratsira kosa ianao dia ianao ihany no iaran'izany. Ny fahadalana dia toy ny vehivavy vavana. Kely saina izy ka tsy mahalala na inona na inona, fa mipetraka eo ambaravaran'ny tranony izy, ary amin'ny seza eny amin'ny fitoerana avo eo an-tanàna. Mba hiantso ny mpandalo izay mizotra amin'ny alehany ka manao hoe: oka hivily ety izay kely saina, ary amin'izay tsy ampisaina dia hoy izy: mamy ny rano angalarina, ary fi ny mofo hanina amin'ny fiafenana. Nefa tsy fantany fa ny maty no ao, ary any amin'ny alalan'ny fiainan-tsy hita ny olona nasainy.